Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Суд у Менску аштрафаваў удзельнікаў пікету ў падтрымку прадпрымальнікаў Мікалая Утуховіча і Владзіміра Асіпенкі. Дом польскі ў Івянцы застаецца за праўладным саюзам палякаў. Менскі абласны суд пакінуў без зменаў пастанову ў гэтай справе. На долю апазіцыйных партый у складзе участковых выбарчых камісіяў прыпадае 76 месцаў, або 0,1% ад ліку ўсіх сяброў камісіяў.
Адразу пасля навіна.
У Мянску 21 гадзіна у студыі навінаў Алена Ціханович. Добры вечар. Асноўныя міжнародныя паведамленні. Сёння Дзярждэпартамент ЗША абнародаваў штогадовую справаздачу аб стане правоў чалавека ў свеце. Вельмі крытычныя ацэнкі ўтрымлівае раздзел, прысвечаны Беларусі. Сярод іншага ў справаздачы адзначаецца, што ўлады не расследавалі ранейшае палітычна матываванае знікненне людзей, што працягвалася жорсткае абыходжанне са зняволенымі і затрыманымі, адвольныя арышты, затрыманні і пазбаўленне волі грамадзян паводле палітычных матываў, за крытыку службовых асобаў альбо за ўдзел у дэманстрацыях. Падрабязнасці пазней у нашай праграме і ўжо цяпер на сайце свабода.орг. Украінскі парламент зацвердзіў Міколу Азарава новым прэм'ер-міністрам. У прамове перад галасаваннем Азаров сказаў, што вырашыць фінансавыя праблемы, створаныя папярэднім урадам. Кандыдатуру Азарова, які некалі быў міністрам фінансаў, прапанавала парламенцкая кааліцыя, якая падтрымлівае Віктара Януковіча. Літва сёння святкуе 20-годдзе абвяшчэння незалежнасці ад Савецкага Саюзу. Ва ўрачыстасцях у Вільні афіцыйны Менск прадстаўляе віцэ-прэм'ер Віктар Бура, бо Аляксандр Лукашэнка адмовіўся ад запрашэння. Літва таксама запрасіла на святкаванні былога старшыню Верховнага Савету Беларусі Станіслава Шушкевіча. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден сёння заклікаў не зацягваючы аднавіць палестынска-ізраільскія мірныя перамовы. Выступаючы ў Тель-Авіве, ён сказаў, што мір з палестынцамі адпавядае важнейшым інтарэсам Ізраілю. У Грэцыі сёння прайшоў трэці ўсеагульны страйк. Не працаваў грамадскі транспарт, школы, а ў дзяржаўных шпіталях быў толькі персанал для надзвычайных выпадкаў. Два найбуйнейшыя прафсаюзы Грэцыі заклікалі спыніць працу на 24 гадзіны, пратэстуючы супраць эканамічнай палітыкі ўраду. Урад Грэцыі спрабуе скараціць 13-працэнтны дэфіцыт бюджэту і зменшыць дзяржаўны доўг, які цяпер складае 409 мільярдаў даляраў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.